Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni, în zi de marți, cu inima deschisă. Ne întrebăm ce e credința și cum izvorăște ea. Cum ajungem să fim oameni credincioși? Știm că se bazează credința în Dumnezeu pe ceea ce a descoperit Dumnezeu că este omului. Și sunt în tradiția creștină două izvoare principale prin care el s-a descoperit. E Sfânta Scriptură, Biblia, adică, și Sfânta Tradiție. Tot ce se întâmplă în viața bisericii și este inspirat de Duhul Sfânt. Vă propun să vedem cum să ne raportăm la aceste două izvoare ale credinței și l-am invitat să ne fie ghid în cunoașterea acestui subiect, acestei teme, pe părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, preotul studenților de acolo, pe care îl reauzim cu bucurie aici, cu inima deschisă, la antena satului. Părinte Ciprian, să rămână, bine ați revenit!
Bine v-am găsit, mă bucur că vă aud!
Credința e fundamentală în relația cu Dumnezeu. Omul care crede e într-o relație personală cu Dumnezeu. Dar așa, dacă stăm să ne gândim, există tipuri și tipuri de credință. Oamenii cred într-un Dumnezeu care poate să fie o forță, o idee, un gând al lor, care apare atunci când toate punctele de referință sau tot ceea ce se sprijinea el în lumea asta se clatină și atunci se gândește că trebuie să existe un punct mai stabil undeva. Pentru noi creștinii, Dumnezeu este personal, e o ființă personală. Aș vrea să începem totul printr-o încercare de definiție a credinței. Ce e credința, Părinte Ciprian?
Simplu, într-o gândire simplă, omenească, dacă cineva ne întreabă ce este credința, credința pentru noi creștinii, pentru că se poate explica în multe feluri, este credința într-un singur Dumnezeu, întreit în persoană, dar unul în ființă, care ni s-a descoperit nouă, pe care l-am cunoscut atot bun, atot țitor, făcător a toate, Duh este Dumnezeu, și care de atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în trânsă să nu piară și să aibă viață veșnică, care a coborât la noi, s-a întrupat, a trăit alături de noi, a luat firea noastră și a murit pentru noi și știm că s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Așa, foarte, foarte pe scurt, asta este credința într-un înțeles simplu.
Crezul pe care noi îl rostim ca și creștini atunci când participăm la liturghie. E o convingere, e o certitudine, credința?
E o convingere, o certitudine poate deveni doar prin viața spirituală duhovnicească cumva trăită la un nivel destul de înalt, în care deja la nivelul acela duhovnicesc ai această întâlnire cu realitățile, cu adevărurile mărturisite și crezute de tine, dar doar la nivelul acesta duhovnicesc, sufletesc. E o convingere în primul rând, din punct de vedere al rațiunii, deci rațiunea nu are cum să fie convinsă cu realități, așa a făcut Dumnezeu și așa a îngăduit, ca în lumea aceasta să putem să ne și îndoim și să avem destule dovezi că s-ar putea să nu fie nimic, dar să credem și să avem și mai multe dovezi că există ceva, dar Dumnezeu n-a forțat rațiunea. Rațiunea este liberă să hotărască sau liberă să fie un arbitru în a aproba credința sau a sta împotriva credinței. Da.
Deci credința e la îndemâna omului și la alegerea lui.
Alegerea lui. La un moment dat poate deveni un dar al lui Dumnezeu atunci când ea este cerută, atunci când ea este rugată, așa cum apostolul a zis, întărește-ne în credință, sporește-ne credința și Dumnezeu le-a sporit credința, sau așa cum tatăl fiului lunatic de săptămâna trecută, de duminică, a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Atunci, în strădania omului de a ține credința, de a hrăni credința, de a ajuta credința, Dumnezeu intervine și poate ajuta credința prin certitudini interioare și chiar și exterioare în viața noastră, în faptele vieții noastre, în întâmplări minunate, dar mai ales convingere în întâmplări și în realități interioare, care sunt de multe ori atât de puternice încât depășesc și întrec cu mult realitățile exterioare. Pentru, asta este puterea credinței.
Pentru că ați ajuns, ați făcut referire la episodul acesta foarte important pentru a înțelege ce e credința, acela cu lunaticul, cu cererea de vindecare, după ce apostolii nu reușiseră să facă vindecarea aceasta, iar Hristos le dă explicația că pentru puțina lor credință n-au reușit, și spune că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, adică foarte puțină, că știm bobul de muștar pe care îl punem noi la murături, cât de mic e, nu? Da. Dacă ați fi avut credință, cât acel bob micuț, ați fi spus muntelui acesta se mute și se muta din loc.
E o cerere, e o dorință a Mântuitorului să o avem. Deci se pare că este și, nu este numai un dar al Dumnezeu, ci este în primul rând o strădanie a noastră care are pe ce se temeluiască, dacă vrea să temeluiască.
Și vreau să vă întreb, credința e o putere. Pentru că de aici, din ce spune Hristos, dacă e adevărată, și da, foarte mică, e o putere. O putere să muți munții.
Aș numi-o altfel. E ca și cum ai dobândi niște planuri care sunt pierdute, planuri ale lumii pierdute, în care vezi rostul și rolul fiecărei făpturi în lume, uh-huh, și atunci ai și pârghia și puterea de a le schimba așa după cum hotărăști. E ca și cum zicea Laplace, un mare fizician, dați-mi un punct fix și răstorn universul. Adică e punctul fix care răstoarnă tot universul, sau eu mai degrabă zice punctul fix care ordonează și armonizează tot universul care până atunci era haotic. Tot universul cunoașterii noastre, tot universul trăirilor noastre. Mai degrabă așa.
Deci credința e punctul acela fix, da. Nu Dumnezeu e punctul fix.
Păi oricum credința este în Dumnezeu și atunci cumva la un moment dat se confundă acest punct fix, mm-hmm, cu credința noastră în El și El însuși în Dumnezeu. Adică nu e o credință, credința până la urmă se rezumă în credința în Dumnezeu și într-un Dumnezeu unic și personal, așa cum s-a descoperit El, întrăit în persoane și unic în ființă, dar care trebuie să credem. Și de acest punct al credinței, cumva, această piatră a credinței, care se leagă de Dumnezeu sau care duce la Dumnezeu, este acest punct fix de care ne putem noi sprijini ca să ne îndreptăm și să îndreptăm tot universul împrejurul nostru, toată lumea. Uitați-vă la sfinți, totul se schimbă în preajma sfinților, adică parcă își recapătă armonia primordială, rolul pe care l-aveau dintr-un început, parcă se armonizează făptura în jurul acestora.
Ne întoarcem în rai, în preajma, sau da, suntem vecini, da, cu raiul. Cu acea...
De fapt, e întoarcere în rai. Credința este calea pierdută a omului spre rai. E ca și cum omul a orbit și a luat o raznă în toate direcțiile și credința este licărul de lumină care străbate prin opacitatea ochiului duhovnicesc și care îl face pe om să înceapă să bănuiască unde trebuie să meargă și cum trebuie să meargă.
Și să se întoarcă din rătăcire, da.
Da.
Părinte Ciprian Negreanu, ziceam că în general așa credința e clar, se bazează pe aceste două izvoare, scriptură și da, tradiție. Dar e clar că atunci când se naște într-un copil credința, nu se naște având în vedere aceste izvoare, se naște altfel și apoi începe să crească sau poate să fie cultivată. În cazul dumneavoastră personal, dacă ați identificat sau v-ați gândit sau vă amintiți, sâmburele de credință, cum a fost sădit, bănuiesc în familie, prin educație, nu?
Da, dar toate lucrurile acestea cumva sunt puse la îndoială începând de pe la 10-12 ani și chiar asta e și calitatea și și defectul adolescenței, că reia toate lucrurile care până atunci erau cumva clare și distincte de la iubirea față de părinți până la credința în Dumnezeu și le repune în discuție și le recalculează, le pune la îndoială, le reașează. Dacă există până atunci o moștenire, un fel de cufăr de zestre al credinței și al mărturiei părinților despre credință și al mărturiei celor din jur vie și reală despre credință, s-ar putea ca, virgulă, copilul să biruiască în lupta dintre credință și necredință, în îndoielile sfătului său. Dacă nu, s-ar putea să biruiască de multe ori necredință și sau să trebuiască mult mai mult timp ca copilul să se lămurească, să se întoarcă spre credință. Sau adolescent sau tânărul mai târziu. Da, și da, chiar dacă mi s-a...
Vorbiți din experiență, nu...
Da, da.
Teoretic.
Da, din experiență. Și chiar dacă de mic ți se spune că există, poate fi foarte dezamăgitor. Oricum, sunt experiențe exterioare a altor oameni care spun că nu există, mai ales cum era atunci perioada comunistă și întreg sistemul, școala și televizorul și informațiile și partidul și tot așa zisă lume mare.
Toată propaganda aceasta exterioară, da.
Da, toată, de la teleenciclopedia până la orice puteai să vezi, spunea că nu există și totul e un baz și cum zicea Lenin, e opiul popoarelor, sau nu, Marx, opiul popoarelor este religia, ți se strecoară îndoiala încă de foarte de mic, adică nu sunt adevărate teoriile acestea acum psihologice în care spune că copilului se inoculează de mic o credință și el vrând va crede. Așa cum îi se inoculează ideea că e băiat și atunci el va reacționa și va trăi ca un băiat sau că e fată și că până la urmă alege credința sau alege sexul sau alege orice altceva, e o alegere
ulterioară, matură.
Și, da, culturală, pentru că ai fost inoculat de mic cu ideea ce ești, ce nu ești. Și tu, până la urmă, trebuie să pui totul la îndoială și să... Deci, nu e așa, pentru că a dat Dumnezeu această perioadă a adolescenței în care omul pune la îndoială totul și pune în discuție totul. La unii se vede foarte clar exterior, la alții nu se vede pentru că au temere, frică, spaimă, dar interior tot trăiesc aceste întrebări și aceste pune la îndoială. Unii aleg să nu schimbe nimic și să meargă înainte formal pentru că le e frică de o altă lume, de o altă așezare a valorilor și aleg să aibă o relație rece și fără fond cu credința și cu orice altceva. Alții aleg să le pună la îndoială și să le conteste chiar și poate că e mai folositor așa decât o formă rece. Așa s-a întâmplat și la mine. Și n-am avut îndoială că există Dumnezeu. N-am avut nicio îndoială. Tocmai pentru că, nu pentru că mi-au spus alții, ci pentru că mi-o dovedea fiecare zi a vieții, mi-o dovedeau toamnele, verile, primăverile, iernile, rânduiala din lume, rânduiala cerului deasupra mea, rânduiala, cum zice Kant, ce legătură este între legea morală din om cu care el se naște și există o morală care îl glas al conștiinței care îl cheamă și îl mustră și îl îndeamnă, ce legătură există între această armonie interioară sau chemare sau armonie interioară și armonia exterioară și stelele deasupra mea, cerul, stela deasupra mea. Legătura este că o poți spune încă de mic, dacă vrei să gândești, că trebuie să fi fost un creator care le-a făcut și că lucrurile acestea n-au putut să se creeze singure, valorile n-au putut să apară singure, n-au putut să se declare valori singure și iar altele să fie păcatele și lista de valoare și să fie declarate de noi păcate și de tot omul, adică de la pigmei până la eschimoși, de la tibetani până la cam aceleași valori sunt socotite valori și aceleași păcate sau lucruri nelegiuite, sunt socotite păcate sau lucruri nelegiuite. Ori asta dovedește că există o lege interioară. O lege interioară care cum zicea în Alexandria, cartea aceea populară, care vorbea despre marile cuceriri ale lui Alexandru Macedon, de unde a fost, și spunea Alexandru Macedon, nu știu dacă a spus el, dar acolo în carte apare că el spune că a călătorit dintr-o parte alta lumii, a văzut cetăți fără ziduri, a văzut oameni îmbrăcați, oameni dezbrăcați, a văzut civilizații care nu erau civilizații și trăiau în păduri și mâncau ca și animalele, dar n-a găsit nicio un popor care să n-aibă un Dumnezeu și să nu se raporteze la un Dumnezeu. Adică realitatea asta este că omul își dă seama că este un creator dincolo de dacă vrea să vadă.
Acum, știți că mai există astăzi și teoria aceea care îl elimină pe Dumnezeu din ecuație, atee, cum că omul a ajuns la concluzia asta văzând neputința sa în fața forțelor, ale naturii, forțe care îl depășeau total, și atunci a gândit că trebuie să existe o forță care să-l apere, a avut nevoie, a venit dintr-un instinct de conservare, am putea zice. Zic ei, atei.
A reduce toată civilizația umană doar la hrană, la frică, la luptă pentru existență.
Și l-a reduce pe om la nivelul de animal.
Dar, de fapt, noi știm bine, cum e gânditorul din Hamagia și alții, că omul a stat și a cugetat și a uitat la cer și a gândit, și nu toate perioadele, și foarte, au fost multe perioade în care omul nu a trebuit să tremure neîncetat de dimineață până seara pentru viața lui. Iar dacă a găsit dincolo de făptură și de zidire un Dumnezeu, este pentru că a cugetat și s-a gândit și l-a analizat și l-a văzut cu ochii minții și a inimii și a zis, nu se poate să nu fie un ziditor dincolo de toate acestea. Și asta se vede și acum, adică eu aș zice că acum îndoielile pe care le au unele popoare chiar, unele îndoielile acestea sunt produse în Dumnezeu, sunt produse tocmai de crearea de către om a unei civilizații artificiale în care omul se naște, trăiește în această civilizație, în această formă de trăire artificială, adică întreg orașul construit de el, din ciment, din beton, la etajul nu știu care, fără să fie în mijlocul naturii și ocrotit din toate părțile de tot felul de soluții tehnice binecuvântate și îngăduite de Dumnezeu. Și atunci, trăind în acest mediu artificial, omul îi se pare că el ar fi Dumnezeu sau cel care trebuie să devină Dumnezeu sau oricum nu este niciun Dumnezeu. Dar revenind la făptură, la zidire în sine, aproape că, știți, în orașele mari aproape că nu mai vezi cerul. Nu știu dacă ați observat. Noi nu mai vedem cerul și pentru că sunt prea multe lumini și nu ne mai putem uita în sus.
Din când în când suntem obligați să-l vedem, mai ales atunci când plouă și ninge și fulgeră și cade grindină. Știți, mi-ați adus aminte, iertați-mă, fac o mică paranteză, mi-ați adus aminte de o zicere a înalt preasfințitului Bartolomeu Anania, e și consemnat în file de jurnal, în care el spune că Dumnezeu a lăsat omului să stăpânească cu tehnologie, cu progres tehnologic, tot ce a creat el. Dar și-a oprit pentru el ceva, meteorologia. Deci, când e fenomen meteorologic, ne retragem, n-avem ce face.
Da. Am putea zice. Omul a încercat să se ascundă până și față de meteorologie, a creat cine știe ce imensități acoperite complet, ca și clopotele care acoperă totul, și a încercat să se separe complet de creațiile de Dumnezeu, iar această separare și intrare într-o lume artificială și mai ales o lume virtuală, cum e acum, oamenii trăiesc mai mult în lumea virtuală, decât nici măcar în lumea artificială exterioară, făcută de omul mai trăiesc și în lumea virtuală, atunci omul acolo, într-o astfel de lume, poate să înceapă să-și pună problema. Acolo, de fapt, el se întâlnește cu un haos și o nerânduială creată chiar de el, de om, și în care nu mai îl vede pe creator, mai ales în lumea virtuală. Nu mai vede pe creator, nu mai vede armonia, nu mai vede rânduială, nu mai vede nimic din ceea ce vedea oricând altcândva până au apărut toate aceste lumi artificiale și virtuale. Și cred că de aceea omul acum a îndrăznit să gândească altfel. Dar oricum gândește altfel până când dau de necazuri. De cele mai multe ori oamenii când dau de necazuri dau de ei înșiși, dau de realitate, dau de viață, ies din artificialitate și se reîntorc și la o legătură cu Dumnezeu. Nu înseamnă că frica și groaza îl întoarce la legătura cu Dumnezeu, la un Dumnezeu fals inventat de el, ci i-ar zice suferințele, durerile, îl întorc la lumea reală din care el ieșise. Îl întorc la firul ierbii, la omul de lângă ei, la ei din lumea virtuală, trăiesc ei cu ei înșiși, pentru că și cunoașterea ta personală este o descoperi pe Dumnezeu. Faptul că tu nu te poți vedea, nu poți să-ți imaginezi că vei muri, faptul că tu nu poți să înțelegi o lume care să nu aibă la un moment dat o dreptate, să nu se facă o dreptate în lumea aceasta, faptul că tu nu-ți poți imagina că vei muri definitiv, toate astea dovedesc că sufletul e făcut de Dumnezeu, nemuritor și iubitor de dreptate, iubitor de cele bune, de cele frumoase, de cele armonioase. Și întoarcerea la tine însuși și cu tine însuși în pasul suferinței, când n-ai ce face sau cine știe închis undeva, te face să-L descoperi pe Dumnezeu.
Da.
Dacă nu se poate altfel.
Ziceați că sunt momente în care omul ajunge să se cunoască pe sine,
da.
Uneori obligat, adică să vadă în sine că nu e doar biologie, doar o rânduială bine ticluită de celule, știu eu, sisteme, organe, organisme, ci că există ceva care nu aparține acestei lumi în el, și că acel ceva te trimite spre un alt fel de lume sau un alt fel de existență. Dacă nu o dibui foarte clar, în cazul în care ești creștin și ai acces la niște surse ale credinței, atunci înțelegi ce e cu lumea aceea, nu? Și sunt la îndemână cele două izvoare, că venim la ele. Sunt la îndemână Scriptura, sunt la îndemână tradiția, e la îndemână gândirea multor oameni care se încred în Dumnezeu și spun din propria experiență că există Dumnezeu, cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Pentru că dacă ne bazăm doar pe propria intuiție, s-ar putea să ne plăzmuim un Dumnezeu fals, greșit.
Absolut. Nu? Plus că trebuie să luăm totul de la zero și să experimentăm și nu avem timp pentru o viață să experimentăm, să cunoaștem. Și exact cum tu nu mai pui la îndoială, orice om nu mai pune la îndoială chimia sau fizica și toate experiențele și tot ce s-a făcut, și cumva o ia de-a gata, pentru că dovada experienței trăite și dovada realităților care au apărut în jurul nostru dovedesc că oamenii care au crezut în fizică că e așa, că sunt celule, că sunt, eu știu, forțe, că sunt tot felul de forțe genifuge sau centripete și cum sunt, aceia au gândit bine până la urmă, tot așa, experiența mii și mii și mii de oameni care au dovedit și au mărturisit până în ultima clipă, uneori chiar cu prețul vieții, existența și lucrarea lui Dumnezeu și asistența lui Dumnezeu, până cum zicea Părintele Sfânt în Boca, asistența dovedește existența, spune el, adică asistența lui Dumnezeu față de noi, lucrarea lui neîncetată cu noi și fiecare o simte. Unii o numesc ajutorul Universului, alții o numesc puterea gândului propriu, alții o numesc îngerii, alții o numesc
energie,
supraterestre, energie. Dar, de fapt, dacă mergi până la capăt și dacă nu te oprești undeva pe interval, îți dai seama că ești un Dumnezeu atot puternic, care este alături de tine și, cum zicea Pavel, în care suntem, umblăm, viem. Adică, în care ne înconjoară din toate părțile și ne ajută oriunde ne-am duce, nu ne putem ascunde de el și care cunoaște totul și cele mai ascunse ale sufletului nostru și despărțitura dintre suflet și duh. Și această realitate tot mai mult nu poți să o contești. Există, spune Sfântul Grigore de Nisa și foarte mult m-a impresionat ceea ce a spus el, că exact cum după ce moare omul se desface făptura trupului în apă, magneziu, calciu, ce e format omul și fiecare se duce la elementul său.
Procesul descompunerii.
Da, și zice că fiecare dintre aceste elemente parcă e atras spre elementul său. Apa merge la apă. Zice, așa sufletul omenesc, imediat după moarte, este atras ca un magnet de Dumnezeu, pentru că este cumva duh ca și Dumnezeu. Și este suflarea lui Dumnezeu, până la urmă, care a suflat umările omului. Și este atras spre Dumnezeu, dar el, Sfântul Grigore de Nisa, spunea că aceeași atracție, dacă vrem să o recunoaștem, este în tot timpul vieții. Adică orice ai avea, oricât de bine ți-ar fi, Oricât de mult ai insista că totul e evoluție, că suntem niște animale care nu avem nevoie decât de împerechiere, mâncare și siguranță. Și slavă și cinste, să fim lupi alfa, să fim primi. Oricât de mult ai insista că asta este doar toată dorința omului, toată istoria și toată viața noastră dovedește că omul se poate mulțumi numai cu atât, că oricât își împinește aceste voi și aceste hotărâri și aceste, așa zise, necesități, singure necesități, dar nu sunt singure, el ar fi fericit și nu-i mai trebuie nimic. Ori dovedește istoria întreagă și viața noastră că noi ne împlinim de mult toate aceste dorințe și așteptări și tot nu suntem realizați și simțim un gol imens. Este această magnetică atracție a sufletului omenesc spre ceea ce el, de unde este el, de unde a fost, a luat ființă, de la Dumnezeu. Și vrea să se întoarcă spre Dumnezeu și să se cufunde în Dumnezeu, să-L cunoască Dumnezeu, să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu, să se cumva adâncească în Dumnezeu și Dumnezeu să se adâncească spre Dumnezeu său. Parcă nimic nu este odihnitor decât acest lucru. Exact cum zice Sfântul Augustin, că singurul dor este acela al omului de a se întoarce la Dumnezeu și de a-L recunoaște și de a fi cumva din nou în brațele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în brațele noastre.
Da.
Cel mai mare dor.
Vă amintesc, dragi ascultători, suntem în emisiunea Cu inima deschisă. Invitatul emisiunii este Părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților din Cluj-Napoca. Și vă amintesc că, dincolo de aparatul de radio, aveți căi de ascultare pe Facebook, pe internet, la fel, de pe site-ul Antena Satelor. Dar există și calea, zic eu, cea mai simplă, prin aplicația Radio România. Acolo sunt prezente toate posturile radiodifuziunii române. Găsiți Antena Satelor și eu cred că dacă aveți o conexiune bună la internet, se aude foarte bine acolo. O spun asta pentru că primesc un semnal pe Facebook din partea domnului Pascaru, care semnalează întreruperi pe Facebook ale semnalului. S-ar putea să fie și din cauza conexiunii problematice la internet. Trecem peste momentul acesta tehnic, Părinte Ciprian Negreanu, ca să ne întoarcem la Scriptură ca sursă. Eu aș zice că dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeul adevărat, sau să te apropii de El, să înțelegi, să nu te îndrepți spre un Dumnezeu plăzmuit sau, știu eu, denaturat de gândurile tale, e bine să ai niște repere, zicem noi credem, creștinii, revelate. Și primul reper revelat este Scriptura. Este ceea ce Dumnezeu a spus omului, unor oameni în mod direct, altora indirect, ei au scris, au pus în scris ceea ce li s-a descoperit și astfel a apărut canonul Sfintei Scripturi, ceea ce noi numim Biblia. Iar sunt contestări că în Biblie apar inadvertențe și că nu se cam potrivește cu descoperirile, știu, geologice sau de alte naturi științifice, de exemplu, primele zile ale creației, care apar în Scriptură ca fiind niște zile normale, cu o dimineață, cu o seară, se încheie ziua, vine a doua zi când Dumnezeu creează altceva. În istoria științifică a lumii sunt ere geologice, da, de zeci de mii, sute de mii, se vorbește, de miliarde de ani. Cum se împacă?
Cei care se tulbură de lucrul ăsta, să se gândească doar la atât. Ce, poate ați citit frații Karamazov, la un moment dat Smerdiakov, unul dintre al patrulea frate, nerecunoscut ca frate, dar el este cel care mai târziu îl va ucide.
Da, da, da.
Smerdiakov își bătea joc de un bun credincios, un bătrân de la curtea boierească de acolo, care învăța pe copii religie și le explica religia și le explica primele zile ale fazelor și așa. Și Smerdiakov zicea, cum prima zi, cum a doua zi, cum a treia zi, dacă de-abia în a patra zi au fost făcuți luminătorii. Și nu știa bietul bătrân să răspundă și el râdea cu gura până la urechi și spunea, he, uite ce prostie e religia. Dar tocmai de aici trebuie plecat, în sensul că dacă în primul rând dacă ar cunoaște cât de cât, sau dacă s-ar fi aplicat cu smerenie cei care studiază Vechiul și Noul Testament și ar înțelege ebraica în care s-a scris de către Moise primele 5 cărți ale facerii, ei ar afla, acum sunt har Domnului multe informații, ar afla că limba ebraică primordială, aceea în care a scris Moise, era formată din câteva sute de cuvinte ca fond principal de cuvinte. Celelalte cuvinte erau derivate din aceste. De exemplu, frat era și pentru verișor, și pentru și pentru, eu știu, verișor de gradul 2.
O rudă, așa, rudă mai în general.
Și pentru prietenie era numit frat, și că zi era socotită, aceasta de care ziceți, era folosită și se folosea în ebraică și pentru o oră, prima zi din, se zicea prima zi din zi. Era prima oră din zi, așa se zicea. Că zi era folosită și pentru o săptămână, zi era folosită și pentru o perioadă mai lungă. Deci era o perioadă, era ca și cum ai zice, în prima perioadă a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Nu era vorba de zi de 24 de ore. Și de aceea de-abia în ziua patra apar luminătorii și asta nu era nicio problemă, pentru că nu în funcție de cum se învârte soarele și cum există pământul a făcut Dumnezeu, adică Dumnezeu înainte a fi luminătorii și pământul și, eu știu, în forma în care este acum, nu a calculat facerea lumii și a luminii și a tot ce știm noi în ore omenești și pământești, care se calculează după învârtitul pământului în jurul soarelui. Și atunci s-ar dezlega altfel lucrurile. E ca și cum ai zice, în prima perioadă a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și a făcut Dumnezeu lumina și a zis așa. Și când zicem seară și dimineață, nu se referă la o seară și dimineață așa cum o știm noi. Seară și dimineață în sensul de, la evrei, seara era sfârșitul unei zile, unei perioade.
Da, început și sfârșit.
Da, început și sfârșit. Și a fost sfârșitul și iată un nou început și a fost seară sfârșitul. Și dimineață, începutul unei a doua zile, a doua perioade. La asta se referă în primul rând. Și atunci lucrurile s-ar dezlega altfel, dar dacă, exact cum Mântuitorul însă spune, litera ucide, Duhul face viu. Dacă iei în literă și te închizi doar în literă și vrei să analizezi doar în literă lucrurile, aceste lucruri te vor ucide până la urmă. Te vei încurca în propriile tale păreri și în propriile tale încercări de a educe și explica. Lucrurile trebuie luate și în Duh. Că Duh este Dumnezeu, nu numai în literă. Și în înțelegerea lor mai largă, cumva. Că, de fapt, asta e Duhul. Înțelegerea mai largă a lucrurilor.
Da. Și, Părinte Ciprian Negreanu, din revelația cuprinsă în Scriptură, reiese un lucru fundamental. Să zicem, totul se explică cum a apărut din nimic lumea în aceste perioade care pot să fie traduse
mai mult sau mai puțin
în limbaj științific cu ere geologice sau ere, etape.
Da. Noi putem să zicem că o fi fost mult, dar putea să fie și foarte puțin. Putea să fie și momente.
Da.
Dumnezeu nu are nevoie de miliarde de ani ca să facă lucrurile astea. Nu are nevoie. Dacă a vrut el așa, slavă lui. Dacă n-a vrut el așa, dar e periculos ca noi să zicem sigur au fost miliarde de ani. Nu știm. Poate au fost secunde.
Da.
Și nu putem ști despre asta.
Și până la urmă, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, nu ai nevoie de toate aceste, adică de exactitatea acestor cunoștințe.
Da,
ca să cunoști, absolut. Să cunoști lumea în care suntem noi, da, e important. Pentru că se explică niște fenomene, niște legi, cum au apărut, au dispărut niște specii, în sfârșit. Dar asta este înțelegerea pe orizontală, dar pe verticală să știi cine este și cum este și cum să ai o relație cu Dumnezeu, tot din Scriptură reiese că Dumnezeu se manifestă ca o persoană. Din Scriptura Vechiului Testament deja avem noțiuni cum că El nu este așa un monolit, un Dumnezeu. E un singur Dumnezeu, dar e o treime de persoane, e o comuniune de persoane.
Se vede din zidire, încă din capitolele Genezei, primele capitole ale facerii lumii, când Dumnezeu zice să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și pentru rabinii evrei a fost foarte greu de explicat cu cine vorbește Dumnezeu, că ei ziceau doar un Dumnezeu există. Unul în ființă, unul în persoană. Noi zicem, unul în ființă, trăit în persoană, cu cine a vorbit Dumnezeu care a spus să facem om? De ce era nevoie să spună cuiva Dumnezeu? Și cine era acel cuiva? Cine era acel ceva? Avea nevoie Dumnezeu de un fel de terapie psihologică, vorbea cu el însuși și și mângâia tristețea și singurătatea, era nevoie de asta Dumnezeu. Dacă ar fi așa Dumnezeu, n-ar fi Dumnezeu, pentru că ar fi neputincios și bolnav. Dar alții zic, vorbea cu îngerii. Nu avea nevoie Dumnezeu să vorbească cu îngerii. Clar că vorbea cu că cele trei persoane de care vorbește întreaga Scriptură, de la început chiar, care sunt Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au participat la divirea lumii, că de aceea și Dumnezeu spune, și a zis Dumnezeu, și a zis Dumnezeu, aproape tot ce s-a făcut cu a zis Dumnezeu. Adică, de ce era nevoie să zică cuvânt? Pentru că cuvântul e Iisus Hristos. De fapt, asta vrea să ne spună tainii Scriptura, că fără Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a făcut nimic ce s-a făcut și toate prin el s-au făcut.
Adică dar Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană, care în timp devine Hristos, adică în momentul întrupării. Da.
Și un mod foarte fin și discret de a spune că toate s-au făcut prin mâna și prin lucrarea Fiului, zicând că a zis Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt apare ca un fel de lucrător tainic și constant și neîncetat la toată zidirea lumii și pământul era netăumit și gol și Duhul lui Dumnezeu putea deasupra adâncului. Duhul lui Dumnezeu. Nu vorbește numai de Dumnezeu Tatăl în sine, ci de Duhul lui Dumnezeu și numește. Și părinții vorbesc despre faptul că exact cum proșca stă pe ouă și din acelea, adică pune sămânța cea bună, prima dată ouăle, și după aceea le crocește cumva, le încălzește până vor deveni pui, acesta este cel care participă așa la zidirea lumii, încât atunci când Dumnezeu zice să puiască apele, păi aceste semințe le pusese Duhul Sfânt înainte și când Dumnezeu zice, se fac de la tine. Nu apele inventează viața și știu ele cum se facă. Și Duhul Sfânt pusese această sămânță a informației, a înțelepciunii, a ADN-ului, a ființei, a diferitelor ființe, logos și dumnezeiește, pusese acolo în fiecare făptură care apoi să iasă din pământ copaci și iarbă de toate felurile, să iasă din pământ animalele. Deci toate astea erau cumva rânduite și a participat și Duhul Sfânt la toată această lucrare.
Da.
La început vorbim despre trei persoane ale Sfintei Trăimii.
Și să înțelegem că la baza întregii existențe, chiar și a lui Dumnezeu, dar nu putem vorbi așa, pentru că e o existență în absolut.
Da.
El e cel ce este în fără să explic, să aibă un început, un sfârșit, un temei. Dar totul este la temelia și absolutul este relația. Adică relația între niște persoane. Și asta e foarte important pentru felul în care noi oamenii trăim și între noi, dar și în legătură cu Dumnezeu.
Iar de ce Dumnezeu ne cere atât de mult și de fapt condiționează mântuirea noastră de relația cu ceilalți.
Și de credință, care credința e tot relație,
da.
Părinte Ciprian Negreanu, pentru că crezând, de fapt, ce spuneați, nu e nevoie să o luăm de la zero ca să înțelegem toată fizica, toată biologia, toată chimia, ci ne încredem în ceea ce au demonstrat alții prin mintea lor, prin studiul lor și la nivelul nostru este o relație de încredere, pentru că da. N-am ajunge nicăieri dacă am reîncepe să demonstrăm totul din nou. Ar fi...
Și spunem după Sfântul Stăniloae, Părintele Dumitru, care spune, uitați-vă, omul are chip, care are expresivitate, asta înseamnă cum e făcut pentru relația cu ceilalți. Animalele n-au expresivitate, au hormoni, au tot ce fel, dar n-au expresivitate. Ele nu sunt făcute neapărat pentru relație, deși și la ele e nevoie de relație.
De relație conștientă, pentru că au și ele, să zicem, afectivitatea față de stăpân, animalele domestice.
Da, dar n-au această expresivitate, această emoționalitate conștientă, această... Deci noi avem nevoie să vedem chipul celuilalt. De asta avem chip și să fie văzut chipul nostru, să fim văzuți noi, ceea ce dovedește că suntem făcuți după chipul Sfintei Trăimi, după chipul lui Dumnezeu, care este relație. Și avem nevoie de relație. Fără relație nu se poate. Plus că mai se mai dovedește ceva, că dacă Dumnezeu se sfătuiește înainte de a face ceva, și noi trebuie să ne sfătuim, în primul rând cu conștiința noastră, în primul rând cu inima noastră, cu voința noastră, cu rațiunea noastră, dar și în afară, cu ceilalți, cu cele mai importante valori umane pe care le cunoaștem, sau Dumnezeu, valoare dumnezeiască pe care o cunoaștem. Avem nevoie de această sfătuire și fără sfătuire omul cade în șelări îngrozitoare.
Da. O să vorbim în a doua oră a emisiunii și despre resursa credinței noastre care se regăsește în ceea ce, am putea zice, învăluie Scriptura sau se trage din Scriptură. E ceea ce pentru că știm că Biblia a fost scrisă, ultima carte a fost încheiată, compoziția, să zicem, a Bibliei, a Scripturii, prin anul 100 după Hristos, când a fost scrisă Apocalipsa, se presupune că pe atunci a scris-o evanghelistul Ioan. Ei, de atunci nu s-a mai scris o altă carte care să fie inclusă în Biblie, în Scriptură. Dar asta nu înseamnă că ceea ce Dumnezeu descoperă omului s-a încheiat. Da. Pentru că ar fi un mod de a-l exila pe Dumnezeu într-o...
În primul rând de a-l exila, dar în același timp e un mod de a-i pune la îndoială cuvintele. Că el spune la cine așa de taină, multe mai am să vă spun, dar nu puteți încă cuprinde... Duhul Sfânt va veni și vă va mărturisi vouă toate. Adică există o mărturie și o lucrare a Duhului Sfânt în istorie, în decursul timpului, în biserică, și ne-a mărturisit mult mai multe. Și acestea se cuvinte la Mântuitorului.
Mm-hmm. Da. Și o să vedem cam ce intră în această tradiție. Există o sfântă tradiție, există o tradiție a bisericii. E nevoie neapărat de biserică pentru a te păstra într-o credință corectă, pentru că altfel poți să rătăcești și să te păstrezi în limitele acestei tradiții, care nu e o închistare în dogmatică sau între niște dogme, în niște reguli impuse, am putea zice, ci este o călăuzire pe un drum corect, pe un drum care...
A nu te păstra pe acest drum e ca și cum ai zice pe un drum foarte greu de munte, că tu nu vrei să urmezi drumul inscripționat clar către alții înaintea ta, care spune pe aici e drumul, și altfel caz în prăpastie.
Și cu propriile intuiții o iei pe altă cărare.
Da, da, și o iei sau caz în mâinile animalelor, sau caz în prăpastie, sau în dinții animalelor. Sau pierd pentru totdeauna.
Da. O să aprofundăm toate aceste lucruri după ora 21. Luăm o mică pauză, Părinte Ciprian Negreanu. Și ne reauzim aici cu inima deschisă. Rămâneți alături de noi. Bună seara din nou, bine v-am regăsit. Suntem în a doua parte a emisiunii cu inima deschisă. Invitatul emisiunii este Părintele Ciprian Negreanu, preotul studenților din Cluj-Napoca, și vorbim despre sursele credinței noastre. Știm, credința creștină se întemeiază pe revelație, adică pe adevărurile descoperite de Dumnezeu omului. Aceste adevăruri sunt păstrate în Biblie și în tradiție. Ce conține una și ce conține cealaltă? Se contrazic sau se completează Biblia și tradiția? Vă propun să vorbim cu inima deschisă despre cele două surse ale credinței noastre creștine. Și, Părinte Ciprian Negreanu, ne auzim din nou, da?
Da.
Vă salut și vă mulțumesc.
Și eu vă salut.
Am vorbit despre Scriptură, cred că cei mai mulți dintre creștini, să zicem, celor mai mulți le e clar că Scriptura e de bază și de acolo începe cunoașterea lui Dumnezeu. N-aș putea zice că de acolo începe credința, pentru că ne-ați explicat că credința poate să înceapă și fără Scriptură, nu?
Da.
Dar ea se consolidează.
De fapt, credința, orice credință începe în primul rând prin cunoașterea naturală, adică a făpturii, a lucrurilor, a lumii și a noastră înșine.
Da. Iar aprofundezi credința și citești Scriptura. Dar da. Viața bisericii a continuat și viața creștină în general a continuat și după ce s-a încheiat revelația Scripturii, pentru că putem vorbi de o încheiere a revelației Scripturii, o ultimă carte, cum ziceam, a fost scrisă în anul 100, Apocalipsa, ultima carte a Noului Testament. Și sunt adevăruri pe care noi le rostim și în care credem, care sunt inspirate de Scriptură, dar nu sunt cuvintele Scripturii. De exemplu, crezul, că v-am întrebat la început ce e credința și mi-ați dat câteva fragmente din crezul acela niceo-constantinopolitan, cel care a fost stabilit ca și formulă de credință sau declarație de credință în secolul 4. Deci, și mai târziu lucrurile sunt în același duh cu Scriptura, am putea zice. Nu intervine o ruptură și nu intervine o dorință a omului să creeze el, să inventeze el lucruri care sunt străine de Scriptură, nu-i așa?
Da.
Pentru că vă întreb asta pentru că mulți dintre creștinii de astăzi au impresia că dacă ne raportăm doar la Scriptură, doar așa rămânem în credința adevărată sau evanghelică.
Nu. Păi trebuie să plecăm de la ideea foarte clară că la început nimic nu a fost scris în Noul Testament, adică Mântuitorul nu a lăsat nimic scris. Scrisorile acestea, evangheliile, au apărut ca o necesitate a unor credincioși care vreau să cunoască mai detaliat, mai și să le rămână cumva clar în minte și în inimă ceea ce a spus, ceea ce a făcut Mântuitorul. Dar ele au apărut aparent întâmplător. Bineînțeles că întâmplător s-au forțat de anumite evenimente. De exemplu, Faptele Apostolilor și chiar și Evanghelia lui Luca apar la cererea unui demnitar roman, se pare, Teofil, care a cerut, de origine greacă, care a cerut mai multe informații. Și Sfântul Apostol Luca i-a scris aceste și Evanghelia și Faptele Apostolilor ca să facă să înțeleagă și să aibă la el mai clar și mai evident și să recapituleze, să recitească câte se pot spune și ști despre Mântuitorul din câte a aflat Luca. Dar faptele Mântuitorului, vorbele lui, au fost mult mai multe, au fost predicate de apostoli în diferite locuri. De exemplu, la un moment dat, Sfântul Apostol Pavel zice că noi știm că Mântuitorul a zis că mai fericit este a da decât a lua. Și noi știm că nu am citit în Evanghelie așa ceva. Deci erau cuvinte ale Mântuitorului care umblau și care se vesteau de către apostoli și erau mult mai multe. Așa și epistolele care au apărut mai târziu au fost mult mai multe care au fost adăugate în canonul Noului Testament. La un moment dat s-au scos și au fost lăsate doar epistolele apostolilor și iar celelalte, multe altele care au mai fost și care sunt de o mare putere duhovnicească și ele au fost scoase nu pentru că nu erau valabile sau nu erau bune, ci pentru că trebuia să se facă o rânduială și atunci au rămas doar epistolele apostolilor și celelalte ale ucenicilor apostolilor și urmașilor acestora au rămas scrise în alte cărți pe care, din păcate, nu ne prea mai citește nimeni.
Vă referiți la așa zisele apocrife?
Nu. Nu, ci mă refer la scrierile părinților apostolici. Așa se numiți ucenicii apostolilor, cum e păstorul din Hermas, cum e, scrisoare către Diognet, cum este, sunt multe altele și care sunt extraordinare și sunt ucenicii apostolilor, cum sunt scrisorile Sfântului Ignatie Teoforul, cum sunt scrisorile lui Policarp al Smirnei, cum sunt și alte lucruri deosebit de frumoase.
Deci, scrieri care au autori foarte apropiați de momentul Iisus Hristos.
Și care la un moment dat, până spre în vremea lui Origen, la anul 250, erau în canonul Noului Testament. Adică apăreau și ele când se scria, se transcria, apăreau și aceste scrieri mai târzii. Dar totuși, din apropiere, din proximitatea Mântuitorului, și la un moment dat ele au fost scoase, dar nu pentru că nu erau valabile, ci pentru că așa s-a socotit că e folositor să rămână cele scrise doar de apostoli. Dar sunt multe, deci de atunci se știau că sunt multe alte scrieri foarte folositoare de suflet. Acestea, în decursul timpului, cuvântul Mântuitorului s-a împlinit. Când la cina cea de taină a zis, multe aș avea să mă mai spun, dar nu le puteți duce acum. Sunt grele de purtat pentru voi, dar va veni Duhul adevărului, Duhul mângâietorul, care va spune vouă toate, adică, și așa că la fiecare dintre marele sinoade ecumenice, când se completa adevărurile credinței sau se explicau sau se formulau în canoane și în dogme adevărurile credinței, fiecare dintre marele sinoade ecumenice, începând cu sinodul apostolic din capitolul 15 de la Faptele Apostolilor, începe cu același cuvânt, părutus a Duhului Sfânt și nouă, că așa este, adică Duhul Sfânt a venit și ne-a descoperit, că așa este, așa trebuie să credem, așa trebuie să înțelegem lucrurile din Scripturi sau din trăirea noastră.
Și iar, ca să înțelegem bine, procesul elaborării acelor hotărâri sinodale, vorbim de sinodele ecumenice, acest proces se baza tot pe o relație. Relație sinodală, adică între niște episcopi și toți împreună în relație cu Dumnezeu. Pentru că asta presupune sau asta definește formula părutusa nouă și Duhului Sfânt.
Da, părutusa Duhului Sfânt și nouă.
Sau invers.
Asta definește, mai ales că Mântuitorul s-a rugat și atunci când s-a rugat ca să nu cadă din credință în grădina Ghețimanii, când la marele rugăciune arhierește ale Mântuitorului, când s-a rugat pentru asta, s-a rugat pentru unitatea, ca să nu se despartă, să nu plece, să nu se împrăștie ca niște pui speriați, pentru că în sine împrăștierea aceasta și încercarea de a-L descoperi de unii singuri pe Dumnezeu poate duce la înșelări și duce de obicei la înșelări, dar împreună, rămânea împreună și încercarea de a-L cunoaște pe Dumnezeu împreună va avea totdeauna mult mai multe rezultate sau chiar va avea singurele rezultate valabile, pentru că Mântuitorul spune, unde sunt doi sau trei adunați în meu, acolo sunt și eu. Și chiar așa s-a dovedit în decursul timpului, că atunci când au încercat să rămână uniți și să cunoască voia lui Dumnezeu și să-L înțeleagă, Dumnezeu s-a descoperit. Atunci când de unii singuri n-au vrut și s-au despărțit de ceilalți și au ținut-o una și bună pe adevărurile lor, acestea s-au dovedit în timp erezii și greșeli de înțelegere.
Da. A doua parte a emisiunii este ca de obicei interactivă și cei dumneavoastră, cei care ne ascultați, puteți să interveniți în dialog cu întrebări, cu, știu, completări, dacă simțiți nevoia să le faceți, la telefon 021 311 1241 și mai există un număr de telefon 021 319 04. Desigur și pe Facebook suntem, dar am înțeles că sunt niște mici probleme tehnice. Sperăm că nu la toți cei care ne-au salutat aici pe Facebook. E important ce ați spus, părinte, că omul sau cel care se simte inspirat de Dumnezeu trebuie să fie într-o comuniune cu alții, în același duh, am putea zice, ca ceea ce se hotărăște de, sau în interpretarea Scripturii de către el să fie validat într-un sinod. Așa a apărut, să zicem, ceea ce numim noi Sfânta Tradiție, care, într-o primă accepțiune, sunt hotărârile sinoadelor ecumenice. Și aș vrea să ne spuneți ce cuprinde Sfânta Tradiție. În primul rând, aceste hotărâri ale sinodului ecumenic până prin socolul al VIII-lea. Ultimul a fost sinodul al VII-lea ecumenic.
Da, al VII-lea din 787, dar în sensul ei mai larg, adică este interesul cel mai strâmb, cel mai îngust al Sfintei Tradiții, în sensul ei larg, cuprinde toată experiența și lucrarea Duhului Sfânt, a Mântuitorului în sine, în biserica sa, a Duhului Sfânt, a întregii Sfintei Treime în biserică, ca experiență și ca luminare și ca înțelegere, în decursul istoriei, în decursul veacurilor, în decursul zecilor și sutelor de generații, toată această experiență lămurită și dumirită de către om, înțeleasă cumva, este lucrarea, este tradiția, Sfânta Tradiție, de fapt. Asta este Sfânta Tradiție. E tot ceea ce a lucrat Duhul Sfânt și a făcut să se înțeleagă, să se deducă, să se cunoască în decursul timpului. Și știm cum au decurs lucrurile și cum foarte multe lucruri oamenii le-au înțeles în timp. Că n-a fost cuvântul spus de Mântuitorul că încă nu ne putem duce, adevărul acela s-au dovedit și peste 100 de ani, și peste 300 de ani, și peste 400 de ani. Deci, biserica urcă tot mai mult, biserica, adică comunitatea credincioșilor în care lucrează Dumnezeu, în mijlocul cărora este Dumnezeu, urcă tot spre o cunoaștere tot mai înaltă și mai fină a lucrurilor cu cât trece timpul și veacurile și există un fel de ascuțire a cunoașterii Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca spune că urcarea în istoria bisericii este ca spre un vulcan care dă în clocot. Urcăm spre focul arzător, spre cunoașterea de plină a lui Dumnezeu, plecăm de la bază și urcăm spre vârf și Apocalipsa și sfârșitul veacurilor va fi chiar cunoașterea însăși a lui Dumnezeu, focul veșnic, acolo sus în capătul istoriei. Și că biserica, pe de o parte, pare că se degradează în sensul că există o parte care devine obișnuită cu credința, devine cumva plictisită, o transformă într-o credință omenească, o transformă în dorință de înavuțire, în dorință de întâietate. Dar, pe de altă parte, biserica tainică, adevărată, cea vie, sporește tot mai mult în înțelegere și în cunoaștere și urcă spre acest vârf al vulcanului.
Da. Avem o întrebare de la Maria Constantin, care zice că biserica este drumul cel bun către credință. Unii oameni îl găsesc și încep să citească, să-l caute, să cerceteze și alții nu găsesc toată viața. Întreabă dumneai ce părere aveți despre oamenii care nu l-au căutat pe Dumnezeu toată viața.
Am părerea că ca orice drum bun are multe ispite și diavolul stă. Eu vă dau doar un exemplu. Încercați să privegheați o noapte sau să mergeți la o priveghere sau să citiți sau să faceți fapte bune, să vedeți câte opreliști aveți, cât de tare vă încearcă somnul, vă încearcă frica, vă încearcă groaza, vă încearcă disconfortul.
Vin tot felul de gânduri că nu merită cineva să fie ajutat sau...
Încercați să mergeți la petrecere, la dans, la oriunde vreți voi, unde la distracție. În interesul de distragere. Distracția vine de la distragere. Distrage atenția. Și mergeți să vedeți că acolo nu aveți nicio ispită, nicio problemă, nu vă dor picioarele, nu știți când a trecut noaptea, nu vă e somn, nu aveți nicio problemă. Așa este și căutarea Dumnezeu în biserică. Adică tot așa, într-un fel îngăduie Dumnezeu asta pentru ca să se vadă seriozitatea celui care cu adevărat caută și faptul că nu o face numai formal și de ochii lumii sau așa, ca să spună că a făcut-o și pe asta, ci o face cu tot sufletul. Pe de altă parte, diavolul stă împotrivă și chiar că își pune toate ispitele la contribuție ca să-l facă pe om să nu se întâlnească cu adevărurile propovăduite de biserică, și scoate în evidență, bineînțeles, faptele negative ale unor slujitori ai bisericii. Îi arată omului doar părțile dureroase, urâte, greoaie, complicate. Îi aduce la amintire doar părțile, eu știu că este ceva învechit și greoi, de neînțeles. Face în așa fel încât tu să te întorci și să zici de treaba ta.
Da.
Dar adevărul expus de Doamne este acesta, că într-adevăr în biserică este mântuirea. Doar în biserică și prin biserică este mântuirea. Fără biserică nu este mântuire, cum zicea Sfântul Simeon. Sau în afara bisericii nu este mântuire.
Adică de unul singur, cu propria credință, s-ar putea să înțelegi ceva din ce este Dumnezeu, să fii pe drum, dar n-ajungi la capăt.
Da, dar se poate să se mântuiască și oamenii așa, dar aceia care n-au șansa și n-au posibilitatea și cine știe în ce părți ale lumii sunt în care nu pot să se apropie de biserică, nu o pot cunoaște, nu pot să o viziteze, nu pot să o cerceteze. Și atunci s-ar putea Dumnezeu pe acești oameni să-i mântuiască, dar ei nu vor cunoaște adevărurile de pline încă din lumea aceasta. Ei se vor mântui dincolo, într-un fel de botez al dorinței, al așteptării, al credinței, și vor cunoaște mai departe dincolo. Dar de aici nu vor putea ajunge, e ca și cum mai spune, cu ceea ce înveți în afara bisericii, nu o să iei nota 10. O să iei nota 7, o să iei nota 6, o să iei nota 5. Nu poți trece mai mult de nota 7, să presupunem.
Da.
Cam atât. Pentru că biserica aduce revelația. Revelația nu o poți inventa tu. Oricât te-ai stădui.
Iar diferența dintre cel ce caută și cel ce nu caută este diferența dintre o viață comună, banală, da, cu bucurii foarte mărunte și o experiența unei vieți extraordinare cu niște trăiri ieșite din comun. Dacă le vrem pe astea sau vrem la înălțime, atunci trebuie să cauți, pentru că rămâi undeva prea jos ca să, dacă ești necăutător.
E ca și cum de mic ți s-ar fi spus că ție, ca băiat, e rezervată o față minunată cum nu există pe fața Pământului și tu te complaci și zici aia, dacă o văd, o văd, dacă vine, vine, dacă o să o cunosc bine, dacă nu, nu. Și nu mai cauți. Uh-huh. E, așa este să nu cauți biserica. Dacă tu bănuiești și știi că este un adevăr mare care se ascunde, care nu e cunoscut de lumea obișnuită și e periculos să nu cauți, e greu, e dureros. Ce răspunsul să-i dai miresei tale când te vei întâlni cu ea? Știi, nu te-am căutat, nu știam unde ești. Adică, ce o să-i spui? O să fie foarte dureros și mai mult pentru noi o să fie dureros decât pentru biserică ca mireasa lui Dumnezeu. Că nu am căutat-o. O să fie îngrozitor. E iadul pe pământ să știi că ai pierdut așa ceva. Exact cum zic oamenii care se îndrăgostesc, cum am putut trăi până acum fără ea? După ce până atunci a trăia liniștit, eu și-a dat seama după ce a cunoscut-o că nu-și pot imagina cum am trăit eu fără ea până acum. Ceva de genul ăsta va trăi omul când va cunoaște la ce l-a chemat Dumnezeu, pentru ce măsură l-a chemat și el s-a complăcut în a fi asemănător cu un hârcioc care se mulțește, trăiește, strânge sub pământ niște mici magazii cu hrană, își crește pui, își vede și nepoței și pația moare liniștit. Adică cam asta e.
Da. Revenim la scriptură și tradiție. Părinte, există, să zicem, contradicții sau lucruri inventate în tradiție care să nu se bazeze pe scriptură?
Dacă vorbim de tradiții false, există tradiții false.
Nu, mă gândeam la tradiția bisericii, sfânta tradiție, aceea pe care o păzește biserica.
De fapt, sfânta tradiție este Duhul care explică litera Evangheliei, știți? Uh-huh. Adică exact cum dacă una este să-și citească chiar autorul să-și citească, eu știu, să-și citească Sadoveanu o povestire a lui și atunci o înțelegi foarte bine, sau să o citească cineva cu o tonalitate greșită, cu opriri greșite, cu virgule greșite puse, în care aproape că transformi eu știu, cine știe ce compunere frumoasă despre făptură, despre natură, o transformi într-o șartă cu Dumnezeu și cu armonia lumii.
Da, îi modifici sensul până la urmă, da.
Și așa este să cunoști Scriptura, Evangheliile și toate, după capul tău și după cum vrei tu, exact cum părintele Rafael Noica, marele nostru părinte monah, acum a închis, cumva retras.
Retras, spunea, a închis, da.
Retras, care spunea că fiind cele mai dezastroase chestii care se petrec acum în lumea aceasta este că oamenii cumva se cunosc și își creionează relații prin dialoguri scurte, mesaje trimise unul altuia și de multe ori spunea el chiar oprea pe oameni să mai facă asta, pentru că spunea că acolo nu este privire, acolo nu este să-l vezi cum e, să-l simți mirosul, să trăiești lângă el, să-l vezi și că un mesaj citit poate să fie înțeles greșit și să ajungă ori să înțelegi că acela te iubește și de fapt nu te iubește, ori să înțelegi că el îți dorește rău și că te disprețuiește și să nu fie așa. Adică tu citești mesajele celuilalți și te intervenezi după capul tău, după trăirile tale, după stările tale, după fricile tale, după modul tău, după duhul tău până în care trăiești. Și așa este de periculos, mult mai periculos este să citești Evanghelia după capul tău, după trăirile tale, după stările tale. Aproape că poate să devină o capcană. De fapt, diavolul știe Evangheliile pe de rost. Știe Vechiul și Noul Testament de rost, dar le citește după Duhul Său. Le citește pervers, le citește îndoielnic, le citește răutăcios, le citește... El le știe, dar asta nu înseamnă că e credincios. Uh-huh. Și Sfânta Tradiție este tocmai Duhul în care trebuie citită Evanghelia și înțeleasă.
Poți să citești Scriptura fără să fii credincios.
Absolut. Și poți chiar să te zmintești și să îl uroși pe Dumnezeu citindu-o.
Dar mă gândesc, părinte, poți să începi cu necredința, dar la urmă să devii credincios prin citirea Scripturii.
Poți și așa, dar poți, dacă nu o citești cum se cuvine și o citești de pe poziție de răzvrătit și împotrivitor, uh-huh. Eu am cunoscut astfel de oameni, care au început printr-o înțelegere greșită după Duhul lor și care au sfârșit urându-L și mai tare pe Dumnezeu, dacă exista pentru ei, după ce citeau Noul și Vechiul Testament, mai ales Vechiul, dar și chiar și pe Nou. Deci totul era înțeles prin vicleșugul și prin micimea minților și prin micimea vieților. Orice cuvânt al Mântuitorului către o femeie era interpretat ca ceva lipidinos și așa, orice apropiere sau vorbă bună spusă vreunui bărbat era privită ca pe un gest de homosexualitate sau așa. Orice vorbă despre bani era, aha, strângeau ei bani acolo, erau niște parșivi, niște jmecheri, făceau pe deștepți, dar strângeau bani. Și totul era interpretat prin duhul lor mic și strânt. Exact cum hoțul îi vede pe toți hoți, desfânatul îi vede pe toți desfânat, așa și ceva, îi citește Evanghelia, dacă o citește după capul lui și numai după capul lui, și după mintea lui și după trăirea lui, poate să interpreteze totul într-un sens negativ, peiorativ, batjocoritor. Și Sfânta Tradiție și până la Ortodoxia este dreapta închinare, dreapta citire, dreapta înțelegere până la urmă a Evangheliei. Cum să citești Evanghelia, cum să înțelegi Evanghelia, cum să trăiești Evanghelia, cum să slăvești pe Dumnezeu. De unde se vede slăvirea Dumnezeu? Asta e Ortodoxia, de fapt. Sfânta Tradiție este duhul literei Evangheliei.
Un asemenea mod de a citi, și dau un exemplu, e acela în care Hristos spune că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă de om. Și mulți trag concluzia de aici că n-are rost să ții post, adică să respecti această practică a tradiției bisericii, foarte importantă în Biserica Ortodoxă Română, spun unii, inventată pentru a supune oamenii prin gestul acesta de a mânca. Da. E un mod de a interpreta acel text, dar scos din context, până la urmă.
Dar oricum, ce spuneți dumneavoastră, e ceva foarte ușor, foarte frumos. Oamenii înțeleg lucruri mult mai grave. Uitați-vă la Codul lui Da Vinci. Aceia înțeleg totul prin deci orice relație a Mântuitorului transformată în relații ascunse cu Maria Magdalena.
Da, da, da.
Fiecare înțelege în felul lui. Și de aici tragi concluzia, păi ai toți la fel, măi, ce să măi, toți fură, toți desfrânează, toți trăiesc așa, pentru că tu ai vrut să cunoști și să înțelegi lucrurile în duhul tău. Ori Sfânta Tradiție este ce s-a păstrat dincolo și peste Scripture, peste cuvântul Scripturii, ce au cunoscut apostolii despre Hristos, despre, au trăit cu El, au mâncat cu El, l-au văzut, l-au pipăit și ceea ce ei au transmis, cum era Dumnezeu și în ce duh trebuie înțeles înțeles cuvântul Evangheliei și toți cei ce au urmat după aceea în același duh întăresc această înțelegere a Evangheliei prin Duhul Sfintei Tradiții.
Părinte Ciprian Negreanu, avem un telefon, aștepta ceva, dar am vrut să lămurim niște lucruri până să vorbim cu cine acum? Bună seara!
Acea Domnului Iisus!
Bună seara! Așa vă cheamă?
Berciu!
Domnul Berciu! Dumneavoastră sunteți, da! Ziceți, da. Domnul Berciu, ne-ați ascultat la telefon până acum?
Nu e bai!
Sau cu ureche la telefon?
Mulțumesc că m-ați așteptat, dar nu vreau să o scopăr pe nimeni.
Cu ureche la radio. Deci, o ureche
da,
într-o parte,
dar, eu ascult la televizor. Vă aud și la televizor.
Aveți antena satelor pe televizor?
Da, da.
Ah, foarte
da.
Bine, bravo.
Nu, și... numai n-am ecranul, nu mă aud și... vorbind.
Păi e radio, dar...
Da.
Și
da.
Se aude bine la televizor, bănesc.
Foarte bine, foarte bine.
Mă bucur, ia ziceți-le, ce vreți să răspunzi?
Eu vreau să zic că cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul nostru uscat de păcat, dar însetat după o viață nouă. Asta toată lumea știe ce am citit aici. Și uitați acum să mai citesc chiar din Isaia 29:13, din Sfânta Scriptură. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și fica pe care o are nu este decât o învățătură de la datine omenești. Să nu se supere oamenii. În Isaia 29:13 scrie asta. Ce frumos, că eu am capte aici pe masă și tot citesc până adorm.
Dar asta dumneavoastră interpretați că Dumnezeu condamnă toate datinile omenești?
Da. condamnă?
Eu
vă supărați,
după părerea mea este o interpretare radicală. Condamnă datinile omenești care îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Dar cele care îl apropie?
Dar cine se apropie de el?
Nu, zic, el se referă la niște obiceiuri omenești neinspirate de credință. Dar cele care sunt inspirate de credință, pe alea nu le condamnă Dumnezeu. Eu la asta mă gândesc că n-ar trebui să interpretați atât de radical. Pentru că știu unde bateți. Bateți datinile omenești, ajungeți să condamnați tot ce s-a trăit în biserică după ce s-a terminat scrierea Sfintei Scripturi și considerați că acelea sunt niște tradiții inventate. Eu știu unde bateți, dar nu ăsta e sensul acelui text.
Eu am spus că n-am nimica, fiecare să creadă ce vrea. Dar Biblia lui Dumitru Cornelescu ta este peste tot pământul. Nu există, e scris în 10 limbi în Elveția.
Nu e Biblia lui, e traducerea lui.
Traducerea lui. E scris în Elveția, că el a fost cu gării din țară.
Da, nu ne interesează lucrurile tehnice.
Nu mă spun, că el a fost mormântat în citirul Matreiu în Elveția. Acolo a fost mormântul lui.
Părintele Ciprian Negreanu o să ne și spună ceva despre faptul că această Biblie nu e acceptată în Biserica Ortodoxă din anumite motive. Dar da, trecem peste
asta. Nu are discursul să fie acceptat, că de acolo, de la începutul lumii și până la sfârșit.
Păi nu e acceptată că spune dumneavoastră sau că spun eu. Nu e, pentru că așa s-a hotărât. Și eu, dacă sunt ortodox, respect ce s-a hotărât în biserica mea. Nu?
Atunci care este adevărată credință? Că aici sunt 10 culte.
Credința este credința ortodoxă în care eu sunt. Eu cred că e adevărată și e cea din Biserica Ortodoxă.
Eu sunt ortodox, dar pe carte scrie că Biblia Ortodoxă Dumitru Cornelescu.
Păi putem să scriem orice pe orice carte, asta nu înseamnă că așa și e. Înțelegeți?
Domnul
Berciu, haide să lămuri, să ne lămurească Părinte Ciprian. Vai, vreți să mai spuneți ceva?
Mai ceva am vrut să vă zic.
Spuneți repede, vă ascult.
În prima porunca lui Dumnezeu, care e prima poruncă, nu se citește în biserică. De ce nu se citește?
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine.
Exact. Și atunci mai avem alții icoane și câte mai zic atunci.
Păi de ce spuneți? Cine consideră că icoana e Dumnezeu? Nu consideră nimeni asta. Adică de ce inventați? Inventați, aduceți. Nu, e o interpretare greșită după capul dumneavoastră și părintele Ciprian a spus. Când suntem după capul nostru, s-ar putea să greșim. Vă mulțumesc, domnul Berciu. Domnul Berciu, punct. Știu unde ajungeți dacă faceți referire la Nicula și n-aș vrea să ajungeți acolo. Părinte Ciprian.
Cu durere, vedeți că spuneam eu că dacă nu ai sfânta tradiție, interpretezi cuvântul cum vrei tu și cum îți spui ție. Așa s-a întâmplat, cu durere spun, în multe din bisericile protestante, neoprotestante, unde au zis că doar sola fide, sola cuvântului Dumnezeu, numai credința și numai cuvântului Dumnezeu, sola scriptura, sola fide, sola scriptura. Și au renunțat la tradiție, la sfânta tradiție, care de fapt era duhul în care trebuia să înțelegi scriptura, și au zis că Scriptura se explică pe sine și că noi știm să o explicăm și că nu e nevoie.
S-a întâmplat totul atunci când Luther a descoperit niște abuzuri și a hotărât niște lucruri de unul singur, fără să treacă prin filtrul altora, fără a fi în relație, că iar ajungem acolo. Și s-a născut un mod individualist de a interpreta totul.
Și după aceea fiecare a interpretat în modul lui și din luteranism a izvorât calvinismul și din calvinism Zwingli și din Zwingli protestanții, neoprotestanții, anabaptiștii, baptiștii, penticostalii, eu știu și atâția și atâția alții, pentru că fiecare a interpretat după capul lui și fiecare a zis eu știu să interpretez, ăsta e adevărul. Biblia se explică pe sine. Nu se explică pe sine dacă nu ai smerenia să vezi ce au zis cei de dinainte, tine apostolii, cum au gândit ei, cum au trăit ei. Și de urmașii apostolii și biserica întreagă, despre care se spune clar că pe această piață a credinței voi zidi biserica mea și porțile readului nou vor birui. Acești oameni spun cumva că până la 1500-1700 biserica de fapt a dispărut, Deci părțile iadul ne-au biruit-o și ei s-au trezit după aceea și au redescoperit credința adevărată. Nu a dispărut, că atunci ar cădea cuvântul lui Dumnezeu. Nu a dispărut.
Da.
Și atunci, până îndoială, toată experiența bisericii de mii de ani care a venit și a întregit Sfânta Tradiție și a întărit-o, adică a întregit Duhul în care trebuie citită Scriptura. Și de aici vine, uitați, toată tulburarea aceasta și toată ispita
da.
Aceasta.
O să revenim la ideea aceasta cu icoana. Icoana care, să zicem, cestirea icoanelor a fost, dar a fost stabilită sau indicată ca fiind ortodoxă târziu, prin secolul al VIII-lea, dar practica cestirii icoanelor exista și acolo a fost definită ca fiind corectă în anumite limite.
Da,
pentru că existau niște abuzuri și în cazul icoanelor.
Era un
soi de idolatrie în unele cazuri și poate să fie și astăzi. Dar sper să revenim la ideea asta. Acum mai avem doi ascultători care așteaptă să vorbească cu noi. Bună seara din nou!
Bună seara, mă auziți?
Vă aud, vă salut!
Domnul Remus și domnul preot, subiectul lui tradiția este Biblia, nu?
Da, surse ale credinței creștine, nu?
Da, da, da. Deci, hai ca să fim cât se poate de la subiect. Probabil că mă cunoașteți, nu știu.
Lazar.
Da. Domnul Remus, spunea ceva mai înainte, domnul care e mai înainte, domnul Bețu, că ceva atât adice, dar puțin. Deci, în Scriptură avem în Evanghelie că cel puțin o dată sau de-aia, dacă nu mai multe, că zice Domnul Iisus după obicei s-a dus în tradiție. Deci erau și obiceiuri bune. Asta vreau să scot, că erau și obiceiuri care e bune. Că dacă un om are obicei să citea Scriptura, e bun. Problema e că dacă, după cum trăiești, vezi dacă o înțelegi sau nu. Indiferent, pentru că acum, dacă ne uităm, toate cultele creștine, indiferent că se cheamă ortodox, baptist, pentru că o dărea mult la adevăr, foarte mult, se vede trăirea.
Ce-au făcut? Au diluat adevărul? Au deraiat de la adevărul evanghelic,
da,
ziceți?
Da, mulți, nu toți, ca să nu fim că spune că mulți chemați, dar puțin aleși, nu toți, mulți chemați. Și acum dacă ne uităm, vedem cum se trăiește, dacă ne uităm să luăm, pentru că vorbim de Scriptura, ne uităm la prima biserică, în prima biserică au fost probleme, nu? Dacă citiți acum Faptele Apostolilor 6, că și acolo le-au probleme.
Da,
din păcate, dacă ne uităm, Domnul Iisus, deci un om, dau un exemplu.
Dar tot de acolo aflăm și cum au fost rezolvate. Știți ce au făcut apostolii când au apărut probleme? S-au adunat toți împreună.
Vreau să se perfecționeze, să fie mai sfântă. Și totul lucrurile s-au deraiat. De exemplu, dumneavoastră, este ziarist. Păi la început n-ați fost ca acum. Ați fost cu timpul v-ați perfecționat, ați crescut în...
Omul evoluează sau involuează?
Sigur, tocmai că de-a spus că credința în bisericile noastre sau individuală, dacă omul se rănește, crește, dacă nu moare, pierde ce are. Pentru că asta e, ca să închem tot. Deci așa spun, că tradiții care spune, cum am spus, dacă omul citește Scriptura, e bine, problema e dacă cum trăiește, vezi dacă o înțelege sau nu. Nu dacă e baptist sau pentecostal sau domn. Dacă trăiește, e credincios. Dacă nu, înseamnă că e mort.
Mulțumim, domnule Lazar, vă salut. Da, a atins o problemă importantă. Credința nu e numai un mod de cunoaștere, e și un mod de cunoaștere, dar e un mod de viață.
De trăire.
Până la urmă.
De fapt, cunoaștere, dacă nu devine trăire, dacă nu se mută și la nivelul faptelor, e moarte cumva, e o credință moartă. Cunoașterea doar ca și credință e moartă fără fapte.
Da.
Și atunci fapte, rugăciune, că și rugăciunea e o faptă, și milostenia și toate celelalte care... și participarea la slujbe și toate celelalte care sunt, dacă devin fapte, atunci credința devine vie. Dacă nu, ea rămâne moartă și rămâne doar la formulă cu care ne lăudăm.
E o adeziune, așa, intelectuală sau, știu, formală.
Da. Ca și cum ar fi o iubire declarativă, dar nearătată nici cum, în faptă. Și nicio femeie, nici un bărbat n-ar accepta o iubire doar declarativă, dar nearătată prin nicio faptă de către soț sau soție.
Păi da, dacă stăm să ne închipuim un astfel de iubire, e foarte tristă. Adică nemanifestată.
Spune, da, eu iubesc, dar uite ce frumos declară iubirea mea, dar restul nimic, nimic.
Da, da. Niciun gest de mângâiere, de afecțiune, da. Altcineva la telefon? Bună seara!
seara, părinte.
Bună seara.
Părinte, eu am o vorbă atât, nu vreau multe. Pe domnul Berciu, eu ascult Antena Satelor de când s-a înființat.
Așa.
N-am intrat niciodată.
E prima dată când intrați.
Da.
Păi haideți, spuneți-ne și cine sunteți dacă ați intrat.
Nu spun.
Nu spuneți. Nu. Vă vreți anonim.
Dar vă spun pentru omul ăsta, eu dacă aș fi lângă el, îl aș strânge de gât.
un gest pur creștinesc. Sunteți de acord cu mine?
Părinte, o fi fiecare ține religia lui, da?
Da.
Suntem ortodoxi, suntem toți. Dar nu ești tu cel mai pocăit, frate. Nu se poate. Nu se poate. Spuneți-i, e un nesimțit.
Păi,
din
nu, nu. Haideți să nu folosim cuvinte de-astea tare, așa?
Eu n-am intrat niciodată.
Păi da, dar haideți să nu începeți cu stângul. Dacă ați intrat pentru prima dată, fără cuvinte tari.
Dar pe mine mă enervează când face chestii de-astea.
Să știți, da? să știți că și provocarea în sensul ăsta are și rostul ei, da?
Părinte, dar să nu mai fac așa ceva, frate. Ține religia lui, ține-ți-o pe alta, nu mai intra toată ziua pe telefon, că eu sunt la servici. Toată ziua și toată noapte eu ascult Antena Satelor, dacă vreți
să mă așa. Și l-au zis de multe ori. Dacă sună, domnule,
e foarte fidel.
Da, domnule anonim, mulțumesc că ne-ați sunat.
Da, vă mulțumesc, dar spuneți-mi că să nu mai facă așa
și
ceva.
Vă rog să nu vă enervați atât de tare încât să nu mai ascultați Antena Satelor, da?
Nu, eu ascult și acasă. Mâine dimineața ajung la 7 acasă, dar aparatul merge până să opresc și singur.
Bine.
Antena Satelor.
Sănătate, numai bine. La revedere. Da. Părinte Ciprian Negreanu, revenim la... Așa, vă rog.
Faptul că cineva tot spune și s-o vrea să-și manifeste credința de multe ori, să știți că să-și o exprime, așa, evident și prea mult, de multe ori poate și fi o formă de îndoială. Mm-hmm. De multe ori, de exemplu, tinerii frați sau monași care intră în monahism, încearcă să-i atragă pe toți, să le spună toți să intre în monahism, tocmai pentru că el însuși despre sine încă nu-i convins că e pentru calea aceea. Dar faptul dacă ar veni toți acolo, atunci ar fi mai sigur că asta e calea.
Mm-hmm.
Asta da. E și...
Simt nevoia de solidaritate în a recruta pe alții.
Da. Dacă îi convingi pe alții, dacă vezi că și alții se lasă impresionați, zici, bă, sunt pe calea cea bună. Asta e calea, ce să mai... Și ai nevoie tot timpul să simți că ceilalți să-i atragi cumva pe ceilalți pe tine. Cu cât un om nu mai are nevoie aceasta, o face dacă e nevoie și dacă celălalt întreabă și dacă vede o căutare, atunci da, se străduiește și îi spune. Dar și atunci aș zice eu, mai bine să scoți cuvintele cu cleștele de la tine decât să le dai drumul așa repede. Atunci s-ar putea să fie o maturitate a credinței la omul acela.
Până la urmă, cel mai important este când vorbești despre Dumnezeu cu ceea ce faci decât cu gura. Da. Pentru că poți să spui cuvinte goale. Asta este.
Așa.
Se întâmplă lucrul ăsta. Vreau să lămurim problema, am mai încercat să o lămurim, se vede că pentru unii nu-s de ajuns lămurile acestea, legătură cu icoana. Icoana, cinstirea icoanelor, vine în contradicție cu Scriptura? Pentru că ce-i drept, în Scriptură nu apar imagini care să fie venerate chiar de persoane sfinte. E clar, acolo nu sunt.
Ba da, apar, adică... Gândiți-vă că dacă cei care tot contestă icoanele și închinarea și cinstirea lor ar citi cu atenție locurile în care apar, în Deuteronom, în Ieșire, dar mai ales în Deuteronom și în Levitic, unde apare cele poruncile dumnezeiești, imediat după ce se rostesc acele porunci, Dumnezeu continuă să-i spună lui Moise și să faci un jertfelnic și să faci așa și să faci o catapeteasmă aceea care s-a rupt înaintea când Hristos a murit. Se face o catapeteasmă din matase și așa și așa și pe ea să brodezi heruvim și să faci acela sicriul legii sau...
Da. Deci astea toate sunt în Vechiul Testament, da.
Da, și să pui doi heruvim și acolo eu mă voi arăta și să vă închinați lor ca și mie. Și vorbește de niște lucruri foarte clare, adică Dumnezeu se contestă pe sine, își pune singur piedică, adică zice clar să nu vă închinați la chicioclit, dar totuși pune niște lucruri să fie croșetate sau să fie scultate sau să fie turnate.
Care să trimită spre el.
Și care se urmează spre el. Și asta era în Vechiul Testament, dar în Noul Testament, când Dumnezeu însă, încă o dată recunosc asta și protestanții care tot vorbesc împotriva icoanei, în sfârșit Dumnezeu se întrupează și se arată, se unește cu omul, se arată sub un chip. Când Dumnezeu s-a arătat și l-am cunoscut, nu știi tu, Filipe, că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, adică e clar. Și noi în sfârșit putem să-l desenăm, putem să-l pictăm, putem să-l
pentru că așa înțelegem și că tipul acela a fost realmente uman, că dacă n-am putea să-l desenăm, n-a fost, a fost așa o nălucă, un fel de arătare.
De exemplu, Eusebiu din Cezarea, marele scriitor bisericesc, pe care a scris primele secole, ce s-a întâmplat în primele secole creștine, după ce s-a terminat mărturia lui Luca din Faptele Apostolului, el scrie ce s-a întâmplat mai apoi, singurul care scrie. Păi el vorbește despre faptul, de exemplu, că acea femeie cu scurgere de sânge de 12 ani era o evreoaică elenizată și elenizată, romanizată. Și elenii romanii aveau obiceiul acesta, dacă cineva le făcea un mare bine, își făceau în curte sau în casă un bust cu marele lor
binefăcător.
Sau în curte. Și acea femeie cu scurgere de 12 ani și-a făcut în Cezarea lui Filip, undeva în nordul extrem actual al Israelului, spre granița cu Liban, și-a făcut acolo în curtea ei un chip în mărime naturală, o sculptură, o statuie a Mântuitorului și pentru cinstirea lui, că uite ce bine i-a făcut ea. Și că a devenit loc de pelerinaj și povestește cum s-au întâmplat mii și mii și mii de minuni timp de sute de ani la acea statuie și că femeile doar veneau și luau pământ din fața acelei statui sau se atingeau de ea și că se tămăduiau. Și că tocmai datorită acestor faceri de minuni evidente, că veneau femei și din Roma și dintre păgâne și dintre Sfânt Iulian Apostat, marele împărat care a apostat de la credința creștină, a poruncit să fie sfărâmată, distrusă, tocmai pentru că se făceau foarte multe minuni. Deci erau lucruri, dacă citești istoria bisericească veche, sunt asemenea, de exemplu, există istoria întreaga Maramei, pe care Mântuitorul a trimis-o lui Abdar în Edesa, și ce s-a întâmplat cu ea, și pe unde a umblat, și unde a fost adusă, și câte minuni se petreceau în fața ei. Sunt lucruri foarte clare. Dacă vrei să contești totul, contești totul și spui că nu e adevărat. Și
în concluzie, cinstirea icoanelor nu e în contradicție cu Duhul Evanghelic, este corectă din punctul de vedere al credinței ortodoxe, dar există pot să existe niște atitudini greșite față de icoane, atunci când ele sunt considerate în sine purtătoare de o anumită putere și nu neapărat într-o legătură cu persoana sau cu Dumnezeu pe care îl reprezintă până la urmă. Adică există o atitudine idolatră față de icoane, dar asta nu înseamnă că toți cei ce cinstesc icoanele sunt idolatri, pentru că icoana nu e un idol.
E ca și cum ai spune, ai în grădină copaci, meri, pruni, peri și totuși te folosești de ei, mănânci din perele lor, te hrănești din ele și pot veni oameni care să stea în genunchi în fața celor pere și mere, nu se hrănesc din ele, dar le adoră. Și adoră meri și peri și îi cinstesc ca pe Dumnezeu. Nu te duci să tai meri și peri toți pentru că fac acei oameni această greșeală și exagerează, poate.
Da.
Ei meri și peri rămân în continuare foarte folositori și nu te duci să îi distrugi pentru asta. Ce să facem?
Da.
Totdeauna oamenii au avut și greșeli. Și exagerează.
Mai avem un telefon și va fi ultimul în seara aceasta. Spunem din nou bună seara.
Alo?
Bună seara.
Să rămână, părinte, am și o întrebare atât.
Atât, vă rog.
Dețul să-l vadă de treaba lui și noi avem aventiște aici, eu sunt din Bârla și vin la țară. Dacă mă auză tata, mă omora, dacă mă duce la aventiște. Eu sunt foarte periculos,
nu, atât. N-aș zice chiar așa, dar dumneavoastră din Bârla sunteți cine, cum vă cheamă?
Da, Virginia Rusu.
Doamna Virginia,
da.
Dumneavoastră, Cum vă hrăniți credința? În ce fel? De unde?
Eu dacă nu merg la biserică, eu nu mă pot liniște. Aia e la mine.
Uh-huh.
Eu cu biserica mă hrănesc.
Ați fost tot timpul așa sau a venit mai târziu?
În tot timpul îmi zicea preotul de la Sfântul Mina, vine o fată mărunță ca la biserică, dar nu știu. Când a venit la mine, o fata asta vine.
Uh-huh. Câți ani aveți acum, doamnă?
Eu am 61 de ani, părinte.
Să fii sănătoasă.
6 iulie.
Da.
Da.
Vă doresc sănătate, numai bine.
Eu mă săr mâna, părinte, și la toată lumea să berci și să-ți vadă de treaba lui.
Bine. Da. Părinte Ciprian, leg această intervenție nostimă de la Virginia din Bârlad cu o întrebare, o remarcă pe internet, pe Facebook venită, de la Nicolae Cojanu, care zice că el știa că Biblia a fost scrisă de niște călugări de pe muntele Sinai și în seara asta a aflat că a fost scrisă în jurul anului 100, era noastră, de Sfântul Evanghelist Ioan. Eu spuneam că în jurul anului 100 a fost scrisă ultima carte din Scriptură, care e Apocalipsa. Dar cum e? Nici de cum n-a fost scrisă Biblia, pentru că să înțelegem ce e Biblia. Este o colecție de mai multe cărți. Sunt multe cărți.
Revelate, descoperite de Dumnezeu.
Sunt 27 de cărți în Noul Testament,
da,
și 53 de cărți în Vechiul Testament. Deci e o compilație, am putea spune, și cu mult mai mulți autori. În Noul Testament sunt 8 autori. Am făcut eu aici o statistică, sper să nu fie greșită. Și în Vechiul Testament lucrurile nu sunt foarte clare cu autorii. Sunt între 100 și 150, pentru că unele cărți nu se știe exact cine le-a scris. Nu au autenticitatea foarte clară.
Cele mai mari și importante în Vechiul Testament au fost scrise de Moise, care a fost profet. Profet nu înseamnă să fii numai pentru cele viitoare, ci și pentru cele trecute. Moise a cunoscut de la Dumnezeu, în întâlnirea cu Dumnezeu, cele trecute de la facerea lumii și le-a scris.
Și revelația importantă o are pe muntele Sinai, ce-i drept, dar asta cu mult înainte de existența unor călugări pe muntele Sinai, care sunt și acum acolo, la mănăstirea Sfântei Caterina.
A scris undeva pe la anul 1800 înainte de Hristos.
Da.
Atunci a scris el
ca să-l lămurim și pe domnul Nicolae Cojanu cum e. Deci Biblia n-a fost scrisă de niște călugări după Hristos.
Nu, nu, nu.
E clar. Poate i-au copiat niște manuscrise. Da, asta e altceva.
Da, și le-au păstrat și s-au străduit, dar asta e altceva. Au fost scrise mai apoi de mari profeți pe care i-a descoperit Dumnezeu, de Isaia, de Eremia, de Ezechiel. A fost scrise de David, marele rege, a fost scrise de Solomon, a fost scrise... Deci, diferiți autori mari, sfinți ai Vechiului Testament, oamenii lui Dumnezeu, iar în Noul Testament de oameni care l-au cunoscut Hristos și au murit pentru el, apostolii lui, de ucenicii ai apostolilor și uite așa până la Pavel și până la Iacov și până la Ioan Evanghelist.
Părinte Ciprian Negreanu, să presupunem că un om nu are acces la izvoarele acestea clasice ale credinței creștine, care sunt Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, dar poate să trăiască credința creștină în viața lui. Ca să facă lucrul ăsta, de ce ar trebui să țină cont sau ce ar trebui să știe despre Dumnezeu? Dacă nu are acces la, cum să spun eu, la aceste izvoare revelate.
Păi atunci ar trebui, exact cum am zice noi, dacă nu ai acces la sursele chimiei, fizicii, matematicii, și trăiești doar rezultatele lor, trăiești doar faptul că ai cauciuc la mașină, că ai nu știu ce, că ai nu știu cum, că... Și foarte mulți oameni care sunt creștini cumva, trăiești doar ca urmare și ca rezultat a ceea ce se știe, se cunoaște, s-a practicat mii de ani, și atunci ei timpul, merg la biserică, fac tot felul de lucruri, dar e lucru mare și acesta, pentru că țin și cred în aceste rezultate, urmări ale faptelor și ale sorginte cumva creștine a tuturor lucrurilor, a revelației dumnezeiești, a descoperirilor dumnezeiești și numai și a avea încredere în cei dinaintea ta și în toți moșii și strămoșii noștri care așa au ținut credința cu multă sârdie și de multe ori și cu sângele vărsat și refugiați și fugiți, sunt trecători prin munții parând numite Valea Pigoanei, pe unde fugeau cei pigoniți din cauza că erau ortodoxi, unde sute de ani au fugit. sate întregi care s-au ascuns în Muntenia, s-au trecut și Dunărea. De exemplu, vlahii din Valea Timocului, mulți dintre ei sunt zeci de sate ardelene, care au fugit din Ardeal pentru că nu se ține credința atunci când erau persecutați de calvini și forțați să treacă la mai târziu de catolici. Și atunci măcar să ai încredere în toți acești oameni dinaintea ta care au purtat credința cu cinste și au uit pentru ea sau s-au străduit pentru ea, tot mi se pare mare lucru și măcar așa, dar eu aș zice să înceapă de la aceste trei cunoașteri, cunoașterea naturală, să dezvolte, să întărească cunoașterea naturală a lucrurilor, adică să cunoască că Dumnezeu se descoperă în natură, se descoperă în propria noastră ființă, în sufletul nostru, în trupul nostru, se descoperă în lume și cunoașterea supranaturală, sper să ajungă la un moment dat să o cunoască totuși și citind Vechiul și Noul Testament și Sfânta Tradiție și mai ales, cum zicea Părintele Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae, cunoașterea din împrejurile concrete ale vieții, împrejurile concrete ale vieții. Și asta cred că e cea mai apropiată de noi, în sensul că vedem că Dumnezeu ne ocupește, că Dumnezeu ne ferește de tot felul de situații, că atunci când suntem în necaz, o ne ajută, trece cu noi împreună fi necază, că ne izbăvește de tot felul de stări și că noi ne afundăm în rău, dar ne dă Dumnezeu de multe ori dimineți și zile în care ieșim din acest duh al răului și parcă ne mai dă o șansă și să vadă în toate aceste întâmplări minunate lucrarea și pasul lui Dumnezeu prin istorie și prin zac și mâinile lui Dumnezeu care lucrează cu noi.
Dar toate acestea pot să aibă loc, aceste tipuri de cunoaștere, doar dacă omul are o deschidere a minții și a inimii.
Absolut.
Să fie deschis și în deschiderea asta includ și atenția, curiozitatea, dorința de a înțelege. Pentru că fără astea rămâi la un nivel foarte jos și nu înțelegi nimic. Sau nu ajungi nicăieri.
Marii părinți din pustia Egiptului s-au rugat lui Dumnezeu să afle care sunt duhurile necurate care nu lasă sufletul omenesc să mântuie și cu ce duhuri necurate luptă diavolul. Care sunt armele lui? Și au aflat că sunt trei uriași, nepăsarea, neștiința, uitarea. Așa se numesc acești uriași, aceste duhuri necurate care nepăsarea, neștiința, uitarea. Adică nu-ți pasă, nu te interesezi, să știi și uiți. Și ce știai, uiți.
Da.
Acestea sunt duhurile cele care luptă și astăzi cu lumea întreagă.
Părinte Ciprian Negreanu, ne apropiem de final, dar mai avem puțin timp. A apărut un mesaj, cred eu, foarte interesant, cu care aș vrea să încheiem. Zice Constantin Andrei spune că am fost încercat de un ateu în credință, îi tot răspundeam la întrebări până când n-am știut să-i răspund și a apărut îndoiala. Am avut o zi în viață cu o criză de depresie seara și m-am rugat. Inima a simțit o scânteie, a început să simt emoția de iubire și inima bătea de parcă iubeam pe cineva și tot corpul a explodat de o iubire inimaginabilă. În momentul acela a dispărut îndoiala. Pentru totdeauna știu că nu pot înțelege tot, dar mă bucur că Dumnezeu se arată pentru cei ce-L caută. A scris fără semne de punctuație, ceea ce mă duce cu gândul că a scris foarte repede ca să prindă spațiul emisiunii.
Da.
E foarte interesantă mărturia aceasta a lui Constantin Andrei. Se întâmplă, da. Se întâmplă lucruri din acestea, nu?
Rugăciunea este o formă de sondare în adâncul realității duhovnicești, adică realitatea duhovnicească există, dar nu avem acces la ea decât prin această formă cu minte evlavioasă, înțeleaptă de a aborda această realitate. Evlavioasă, aș spune, în primul rând. Deci rugăciunea este mare, mare. E o mare taină, de fapt.
Da.
Și cred că este răspunsul la toate întrebările omului și dorile lui.
Pentru că, prin rugăciune, intri în relație personală cu Dumnezeu. Cu Cel care le poate și are grijă de toate. Părinte Ciprian Negreanu, vă mulțumesc că am fost și în seara aceasta împreună, ne-ați luminat și pentru asta vă sunt recunoscător de fiecare dată când răspundeți invitației mele de a fi cu inima deschisă la Radio România Antena Statelor.
Și eu vă mulțumesc.
Numai bine, vă mulțumim că ne-ați ascultat, dragi prieteni.